VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu, 16 Maret 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya peluncuran misil Korea Utara gagal, sebabkan hujan puing di dekat Pyongyang. Presiden Ukraina dijadwalkan berpidato di Kongres Amerika Serikat, Biden umumkan bantuan lagi untuk Ukraina. PBB serukan permohonan bantuan 4,27 miliar dolar untuk Yaman. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT melakukan kontra propaganda agar anggota kelompok radikal tidak bergabung dengan jaringan terorisme.
Tapi kalau sudah pemimpinnya otomatis meresonansi kan, membuat semangat baru kan, dan mereka akan menunggu perintah. Tapi apapun situasinya, apapun statement nanti yang akan dikeluarkan oleh pemimpin yang baru, BNPT dan Densus, kita waspada dan kita nanti.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas info tentang pemangkasan besar-besaran acara penganugerahan Piala Oscar karena rating acara yang semakin merosot.
Beberapa sineas di belakang layar kecewa dengan keputusan Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences untuk menganugerahkan 8 Piala Oscar pada upacara yang digelar sebelum acara utama Oscar tanpa menayangkannya di televisi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara berupaya namun tampaknya gagal meluncurkan sebuah proyektil tak dikenal pada Rabu pagi, kata militer Korea Selatan. Berbagai laporan menambahkan bahwa senjata itu meledak di angkasa dan menimbulkan hujan puing di dekat Pyongyang. Proyektil Korea Utara itu tampaknya telah gagal tidak lama setelah peluncuran yang terjadi di daerah Sunan di dekat Pyongyang, kata militer Korea Selatan dalam sebuah pernyataan. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan, senjata itu tampaknya meledak di udara tidak lama setelah diluncurkan. NK News, media berbasis di Seoul dengan sumber-sumber di Korea Utara, mengatakan puing-puing proyektil itu jatuh di ibu kota Korea Utara atau di dekatnya dengan mengutip foto serta para saksi mata dari peluncuran yang gagal tersebut. Sebuah foto yang dilihat NK News menunjukkan bola asap berwarna merah pada ujung jalur peluncuran roket yang berliku-liku di angkasa, kata NK News. Tidak jelas jenis senjata apa yang ingin diuji coba Korea Utara. Seorang senator Filipina yang merupakan salah satu pengkritik paling keras Presiden Rodrigo Duterte melancarkan kampanye untuk dipilih kembali dari penjara. Karena berada di penjara berpengamanan tinggi di ibu kota dan dilarang berkampanye dimanapun, Senator Leila De Lima terpaksa menghadirkan sosok dirinya dalam wujud gambar seukuran aslinya yang dibawa para ajudannya ke berbagai lokasi kampanye. De Lima yang telah dipenjarakan selama 5 tahun mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Associated Press dari penjara bahwa ia akan terus berjuang membela kebenaran. Perempuan berusia 62 tahun itu menuduh Duterte dan para wakilnya mengarang tuduhan terkait narkoba yang menjebloskannya ke penjara pada Februari 2017. Pemenjaraannya tersebut secara efektif menghentikan usahanya menyelidiki pembunuhan terhadap para pengedar narkoba yang diduga didalangi Duterte selama menggelar program anti-narkoba yang keras.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berpidato di Kongres Amerika hari Rabu. Sementara Presiden Amerika Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan 800 juta dolar bantuan keamanan baru. Dan para Menteri Pertahanan NATO berkumpul di Brussels untuk membahas penguatan keamanan aliansi setelah invasi Rusia terhadap Ukraina. Pidato Zelensky yang disampaikan melalui video kepada para legislator menyusul pidato serupa di Majelis Rendah Parlemen Inggris, Parlemen Kanada, dan Parlemen Eropa dalam beberapa pekan ini, sewaktu ia mendesakkan lebih banyak lagi bantuan militer dan kemanusiaan dari masyarakat internasional. Biden dijadwalkan berbicara di Gedung Putih beberapa jam kemudian, mengungkapkan bantuan baru untuk Ukraina yang akan mendorong total bantuan yang diumumkan Amerika selama sepekan ini menjadi 2 miliar dolar. Agresi Putin terhadap Ukraina telah mempersatukan warga di seluruh Amerika, kata Biden kepada wartawan hari Selasa. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan negaranya dalam waktu dekat akan membuka kembali perbatasannya bagi turis, sementara negara itu melonggarkan restriksi terkait COVID-19.
Our strong health response, including having the lowest death rate in the OECD over the past 2 years, is now also an asset.
Ardern mengatakan, tanggapan kesehatan kami yang kuat termasuk memiliki tingkat kematian terendah di organisasi bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan selama 2 tahun belakangan, sekarang juga menjadi aset. Kita sekarang menjadi tempat yang aman untuk dikunjungi. Dan Selandia Baru akan siap dengan tangan terbuka. Ardern mengumumkan hari Rabu bahwa turis yang telah divaksinasi dari Australia dapat memasuki Selandia Baru mulai 12 April, diikuti oleh pelancong yang telah divaksinasi dari negara-negara bebas visa seperti Inggris, Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat mulai 2 Mei. Tidak seorang turis pun yang akan diwajibkan menjalani masa karantina setelah tiba di Selandia Baru. PBB akan menyerukan permohonan bantuan sebesar 4,27 miliar dolar untuk Yaman dalam upaya meringankan apa yang digambarkannya sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Badan dunia itu mengatakan 161 ribu orang kemungkinan akan mengalami kelaparan di sana pada tahun 2022. Seruan itu akan disampaikan Rabu dalam konferensi virtual yang diselenggarakan bersama oleh Swedia dan Swiss. Sekjen PBB Antonio Guterres akan berbicara kepada para donor tentang kebutuhan mendesak negara termiskin di dunia Arab itu. Konferensi ini diadakan saat perhatian dunia dicengkeram oleh perang di Ukraina yang seakan melupakan krisis-krisis kemanusiaan lainnya yang terjadi di berbagai belahan dunia. Konferensi tahun lalu hanya mengumpulkan sekitar 1,7 miliar dolar untuk Yaman. Perusahaan farmasi Pfizer diperkirakan pekan ini akan meminta otorisasi dosis booster vaksin COVID-19 tambahan untuk para lansia, kata seorang sumber yang mengetahui masalah itu yang berbicara dengan syarat anonim. Ini akan menambahkan dosis keempat dari vaksinnya yang terdiri dari 2 suntikan utama, disusul beberapa bulan kemudian dengan 1 dosis suntikan booster. Tujuan suntikan keempat ini adalah untuk memaksimalkan perlindungan bagi warga berusia 65 tahun ke atas yang paling terpukul oleh pandemi. Untuk mendapatkan otorisasi itu, Pfizer harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika dan Pusat Pengendalian Penyakit Amerika, CDC. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, Rabu mengatakan ia yakin gelombang kelima wabah virus corona kini telah melandai setelah turun dari puncaknya pada awal Maret. Hong Kong bergulat menghadapi gelombang kelima COVID-19 dan varian Omicron sejak akhir Desember lalu. Lam mengungkapkan lebih dari 184.300 orang telah melaporkan hasil tes antigen yang positif antara 26 Februari dan 5 Maret. Lonjakan kasus selama 2 bulan belakangan telah membebani sistem layanan kesehatan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS telah memiliki pemimpin baru yaitu Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi. Saat ini telah banyak jaringan ISIS di berbagai negara yang berbaiat kepada pemimpin baru ISIS itu. Meski demikian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyatakan sejauh ini belum terpantau ada jaringan ISIS di Indonesia yang telah berbaiat kepada Abu al-Hasan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Melalui sebuah rekaman audio berdurasi 12 menit, juru bicara milisi ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, Abu Umar al-Muhajir, Kamis pekan lalu mengumumkan kematian pemimpin ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, dan juru bicara Abu Hamzah al-Quraishi, sebagaimana dilansir Furqon, media terbitan ISIS. Namun dia tidak menyebutkan di mana, kapan, dan bagaimana keduanya terbunuh. Abu Umar juga mengumumkan Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi sebagai pemimpin baru menggantikan Abu Ibrahim al-Hashimi. Ditambahkan sudah banyak jaringan ISIS di berbagai negara seperti Irak, Suriah, Somalia, Nigeria, Afghanistan, dan Filipina telah berbaiat kepada Abu al-Hasan. Menanggapi perkembangan tersebut, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid kepada VOA Selasa menjelaskan, secara otomatis setiap jaringan teror pasti akan segera menunjuk pemimpin baru jika pemimpin sebelumnya tewas.
Memang kalau kalau belum ada pemimpinnya, kecenderungan mereka akan menunggu. Tapi kalau sudah pemimpinnya, otomatis meresonansi kan, membuat semangat baru kan. Dan mereka akan menunggu perintah. Tapi apapun situasinya, apapun statement nanti yang akan dikeluarkan oleh pemimpin yang baru, BNPT dan Densus, kita waspada dan kita antisipasi.
Detasemen khusus 88 anti teror terus memantau kelompok-kelompok yang sudah pernah berbaiat kepada ISIS seperti Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Antisipasinya adalah menindak, memproses hukum sebelum kelompok pro-ISIS beraksi jika telah terpenuhi unsur tindak pidana terornya. Berdasarkan pengakuan pemimpin Jamaah Islamiyah Parawijayanto yang telah dibekuk pada 2019 kata Nur Wahid, ada 6-7 ribu anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah di Indonesia, sedangkan JAD sudah mempunyai 4-5 ribu anggota dan simpatisannya. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib mengatakan, lamanya pengumuman penggantian kepemimpinan ISIS dari Abu Ibrahim Al-Hashimi kepada Abu Al-Hasan Al-Hashimi merupakan bagian dari strategi untuk membiarkan musuh seolah-olah lupa. Kemudian merupakan hal yang wajar setelah pengumuman pemimpin baru itu diikuti oleh baiat dari beragam kelompok ISIS di berbagai negara. Yang harus diwaspadai lanjutnya adalah level ancaman ISIS setelah sudah memiliki pemimpin yang baru, apakah lebih meningkat, sama saja, atau malah berkurang ketimbang saat ISIS dibawa kendali pemimpin sebelumnya.
Dalam ten gerakan sekarang, kita melihat kemungkinan meningkat karena ada peluang dari kelompok-kelompok ISIS ini untuk menunjukkan semacam show of force untuk kepada new khilafahnya itu, kepada imam barunya itu, bahwa mereka masih sanggup untuk melakukan berbagai macam tindakan kekerasan ya, termasuk penyerangan, peledakan, dan sebagainya.
Menurut Ridwan, di Indonesia yang lebih kuat saat ini adalah jaringan ISIS yang kerap melakukan serangan teror. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam sejarahnya, Indonesia pernah ada di simpang jalan antara menjadi republik atau kerajaan. Setelah lebih 75 tahun merdeka, bayangan tentang sistem kerajaan itu ternyata masih hidup, khususnya di alam bawah sadar. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sejarah mencatat pada 1 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI melakukan pemungutan suara terkait bentuk negara. Hasilnya 55 orang memilih Indonesia berbentuk republik, 6 orang memilih kerajaan, 2 orang lain-lain, dan 1 orang abstain. Pakar hukum tata negara Profesor Jim Lee Asidiki mengutip sejarah itu untuk mengupas budaya politik di Indonesia. Dia menyebut jika sewaktu itu dilakukan referendum, bukan tidak mungkin mayoritas rakyat Indonesia akan memilih kerajaan sebagai bentuk negara.
Maka alam bawah sadar rakyat Indonesia itu, budaya politik itu kerajaan. Jadi walaupun cuma 6 orang, tapi gara-gara ngotot terpaksa diputing, kalah dia, republik yang menang 55 orang. Tapi itu menggambarkan budaya politik kita ini kerajaan. Sekarang sesudah 76 tahun merdeka, apa ini sudah selesai? Belum.
Dalam seminar Pramuktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 Rabu 16 Maret, Jim Lee memberi contoh bagaimana partai-partai di Indonesia berkiprah dalam budaya kerajaan. Pengurus partai didominasi tokoh-tokoh tertentu dan diturunkan ke anak atau anggota keluarga. Dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada 1963. Namun dia memberi catatan itu adalah fenomena global belakangan ini. Di Asia Tenggara, Kamboja bisa menjadi contoh, sementara Rusia dan Cina mengalami gejala serupa. Dr. Ma'mun Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengupas fenomena regresi atau kemunduran demokrasi di Indonesia. Pada awal reformasi, kata Ma'mun, isu HAM, demokrasi dan tata pemerintahan dominan dalam perbincangan di Indonesia. Sekarang isu-isu itu seolah hilang.
Itu justru isu-isu yang terkait dengan persoalan ini, itu sekarang itu melemah. Orang itu sudah tidak lagi membincang soal bagaimana tata kelola pemerintahan yang bagus.
Tanda kemunduran demokrasi juga bisa dilihat dari gejala budaya politik feodal dan komunalistik. Kedua budaya itu menguat, ditandai dengan adanya fragmentasi dan polarisasi politik di masyarakat. Titi Anggraini dari Perludem dalam diskusi ini juga menilai Indonesia makin mengarah pada tendensi mayoritas pemusatan kekuasaan dan melemahnya kekuatan penyeimbang. Fungsi legislatif tidak berjalan dan terlalu mengandalkan kekuatan yudisial. Sebagai contoh, banyak undang-undang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi hanya beberapa saat setelah disahkan DPR dan pemerintah. Di sisi lain ada kekuatan berlebih di tangan Presiden. Presiden, kata Titi, memang harus didukung oleh kekuatan yang memadai di parlemen. Fragmentasi yang terlalu berlebihan menyulitkan penyusunan legislasi, penganggaran, dan program lain.
Tapi bukan berarti kooptasi semua kekuatan di dalam parlemen menjadi kekuatan pendukung presiden. Yang kita harus kuatkan adalah sistemnya, bukan presidennya, karena presidennya sendiri sudah kuat.
Noradi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Harga minyak dunia terus meningkat setelah Presiden Joe Biden minggu lalu mengumumkan bahwa Amerika melarang impor energi dari Rusia sebagai respon serangan pemerintah Vladimir Putin terhadap Ukraina. Masyarakat Amerika pun merasakan dampak langsung dari kenaikan ini, termasuk diaspora Indonesia.
Zain Al-Zufri, diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland, merupakan seorang pengimpor berbagai produk Indonesia ke Amerika, mulai dari biji kopi, makanan jadi, hingga furnitur. Invasi Rusia ke Ukraina yang ikut mendorong kenaikan harga BBM, menurut Zain Al-Zufri, memperburuk kenaikan biaya pengiriman barang yang sebelumnya sudah terjadi akibat pandemi COVID-19.
Sejak awal pandemi 2020 sebenarnya kita sudah memprediksi bakal ada kenaikan. Hanya saja saat itu kita memprediksi kenaikannya itu tidak gila-gilaan seperti saat ini.
Seberapa besarkah kenaikannya?
Kalau ditambahkan setelah perang itu ada kenaikan harga minyak di Amerika 25 hingga 25%, itu prosentasenya mencapai 5 kali lipat atau 500%.
Lalu apa yang dilakukan para pengimpor barang yang sangat bergantung pada harga bahan bakar dunia?
Alternatif yang paling tidak kita sukai yaitu menutup usaha kita. Dan ini banyak dilakukan oleh kawan-kawan saya yang ada di sini. Mereka mau nggak mau menutup usahanya karena mereka beranggapan sudah nggak worth it lagi. Kalau saya dan beberapa kawan yang masih eksis di sini pilih tetap melanjutkan usaha ini sambil kita naikkan harga yang reasonable, tidak terlalu tinggi, tapi masih ada keuntungan lah. Hanya saja jangan berharap kita dapat keuntungan seperti tahun 2019 atau sebelumnya. Kita dapat 20-25% dari saat itu sudah bahagia sekali.
Harga BBM yang terpampang di berbagai pom bensin di Amerika saat ini juga menunjukkan angka tertinggi sejak tahun 2008. Terlebih setelah Presiden Joe Biden melarang impor bahan bakar dari Rusia.
We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
California adalah negara bagian di Amerika yang memiliki harga bensin tertinggi saat ini. Bagi diaspora Indonesia yang tinggal di sana, berbagai penyesuaian harus dilakukan termasuk mengubah kebiasaan sehari-hari. Seperti yang dikatakan diaspora Indonesia, Endah Rezeki.
Sekarang itu aku juga harus lebih smart ya, dalam arti di dalam menggunakan kendaraan supaya tidak terlalu boros. Kayak misalnya aku gitu biasanya ke grocery store gitu misalnya seminggu sekali gitu. Atau kadang misalnya malah seminggu dua kali karena mungkin ada yang kita kurang beli atau kita lupa beli terus kita balik lagi. Sekarang kita ke grocery-nya itu cuma dua minggu sekali.
Menurut Asosiasi Mobil Amerika AAA, rata-rata nasional untuk harga bensin reguler per 14 Maret 2022 adalah $4.32 per galon, melampaui rekor sebelumnya sebesar $4.11 pada Juli 2008. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Keluarga-keluarga dari warga Australia yang tewas akibat jatuhnya pesawat penumpang Malaysia di atas Ukraina tahun 2014 menyambut baik keputusan Canberra untuk melancarkan tindakan hukum terhadap Rusia.
Malaysia Airlines nomor penerbangan 17 atau MH17 sedang dalam perjalanan dari Amsterdam di Belanda ke Kuala Lumpur, Malaysia ketika ditembak jatuh di Ukraina Timur. Tim jaksa internasional percaya pesawat itu jatuh akibat rudal darat ke udara buatan Rusia. Semua 298 orang di dalam pesawat tewas, termasuk 38 warga Australia ketika rudal buk buatan Rusia menghantam pesawat Malaysia itu. Australia dan Belanda menyatakan Rusia bertanggung jawab atas serangan itu di bawah hukum internasional dan kini memulai proses hukum di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, sebuah badan di bawah PBB yang bertanggung jawab menjaga keamanan transportasi udara internasional. Tugas ICAO menengahi negara-negara dan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara anggota yang terbukti melanggar hukum internasional. ICAO bisa menuntut agar Rusia membayar kompensasi kepada keluarga korban tragedi MH17 itu. Pemerintah Rusia menyangkal terlibat dalam tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines itu. Orang tua Paul Gard, Roger, dan Jill termasuk di antara warga Australia yang tewas. Ia mengatakan kepada kantor berita Australian Broadcasting Corporation bahwa ia mendukung tindakan hukum tersebut.
Saya mendukung semua tindakan yang berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia, karena pada akhirnya, keluarga-keluarga korban itu benar-benar menginginkan kebenaran dan permintaan maaf. Saya pikir setidaknya sebagian puas jika Rusia mengakui fakta tentang apa yang terjadi dan mengakui perannya.
Menteri Luar Negeri Australia Marissa Payne mengatakan tindakan hukum merupakan langkah penting dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban bagi para korban MH17. Payne menambahkan serangan Rusia ke Ukraina sekarang adalah tanda lain dari agresi Rusia. Tidak meragukan lagi bahwa serangan Rusia itu merupakan pengingat yang menyakitkan bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai dalam penerbangan MH17. Jaksa Belanda menuntut hukuman seumur hidup bagi 4 tersangka, 3 orang Rusia dan seorang Ukraina, yang diadili atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan terhadap pesawat MH17. Orang-orang itu diadili secara in absentia. Vonis akan dijatuhkan paling cepat tahun depan. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Direktur Museum Nasional Latin Amerika yang masih dalam perencanaan mengatakan konstruksi dapat dimulai di Washington dalam 5 tahun ke depan. Jorge Zamanillo telah diangkat sebagai direktur museum itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Museum Nasional Latin Amerika akan menjadi wadah untuk kontribusi seni, sejarah, dan budaya Hispanik di Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Kongres mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang kepada Smithsonian untuk membangun museum. Meskipun letak museum belum ditentukan, tetapi konstruksi dapat dimulai dalam 5 tahun mendatang, kata Direktur George Zamanillo yang baru saja diangkat.
Bueno, seleccionar el sitio es lo más importante.
Memilih lokasi adalah hal paling penting. Bagaimana bangunan itu akan terlihat, memilih arsitek, insinyur, dan perancang yang akan membantu untuk memutuskan seberapa besar bangunan itu nantinya dan berapa banyak benda yang bisa kami taruh di sana dan apa yang akan kami pamerkan.
George Zamanillo saat ini menjadi Direktur Museum Sejarah di kota Miami, Florida. Dia adalah seorang arkeolog dan putra seorang imigran dari Kuba. Usaha untuk menentukan benda dan artefak apa yang akan dipamerkan di museum itu akan dimulai pada bulan Mei.
Tenemos que hacer investigaciones con muchas comunidades por todas las comunidades que son la comunidad latina.
Kami harus banyak melakukan riset di banyak komunitas di Amerika Serikat, komunitas Latin, untuk menggali lebih dalam seperti apa riwayat masyarakat itu, apa yang ingin kami paparkan di museum ini. Meskipun masyarakat Hispanik berasal dari Venezuela, Kuba, Argentina, Meksiko, Puerto Rico, kami semua adalah orang Latin, namun kami semua juga berbeda-beda.
Diperkirakan museum ini akan menelan biaya 600-700 juta dolar Amerika. Separuh dari biaya berasal dari dana federal, sisanya dari sumbangan pihak swasta dan para donatur. Beberapa artefak di Museum Sejarah Miami mungkin akan dipajang di museum baru di Washington ini.
So es posible que una cosa que tenemos aquí, un objeto, un artefacto, se pueda una foto.
Kemungkinan benda yang kita miliki di sini, artefak, foto akan digunakan di Museum Nasional. Itu sangat penting. Rakit pengungsi Kuba ada di sini. Dan kami memiliki banyak benda-benda yang dapat berkontribusi.
George Zamanillo memperkirakan Museum Nasional Latin Amerika akan dibuka dalam jangka 10 tahun ke depan. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Beberapa sineas di belakang layar kecewa dengan keputusan Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences untuk menganugerahkan 8 piala Oscar pada upacara yang digelar sebelum acara utama Oscar tanpa menayangkannya di televisi. Beberapa insan kreatif mengungkapkan perasaan mereka saat menghadiri acara makan siang tahunan Oscar 7 Maret lalu yang merayakan seluruh penerima nominasi.
Dalam upaya mengatasi rating acara yang semakin merosot, penganugerahan Piala Oscar mengalami pemangkasan besar-besaran dari segi pemrograman acara televisi yang akan ditayangkan 27 Maret mendatang di stasiun televisi ABC. Nantinya, kategori penyuntingan film, perancangan produksi, suara, tata rias dan rambut, musik pengiring asli dan tiga kategori film pendek, dokumenter, live action dan animasi akan dianugerahkan pada upacara sebelum acara utama di televisi. Penelope Cruz, artis yang dinominasikan tahun ini berkat penampilannya dalam film drama Parallel Mothers, mengaku kecewa mendengar keputusan tersebut. Kepada Associated Press, Cruz mengatakan,
"People, I believe they are interested in watching the ceremony."
Saya yakin orang-orang tertarik menonton malam penganugerahan dan berbagai kategori. Setiap kategori penting. Kami tidak bisa membuat film tanpa satu sama lain. Kami saling bergantung. Saya sangat terkejut mendengar bahwa penganugerahan kategori-kategori seperti soundtrack dan dokumenter tidak akan ditayangkan di televisi.
Sean Hader, penulis yang dinominasikan dalam kategori naskah film adaptasi terbaik untuk Coda, merasa bahwa keputusan tentang pemrograman acara penganugerahan Piala Oscar seharusnya dibicarakan dengan para sineas dan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan film. Sementara aktris Jessica Chastain, yang dinominasikan dalam kategori aktris terbaik berkat aktingnya dalam film The Eyes of Tammy Faye, mengungkapkan penghargaannya atas karya para penata rambut dan penata rias yang berhasil menghidupkan karakter yang ia mainkan. Apabila mereka menang, penghargaan dalam kategori pencapaian dalam tata rias dan rambut akan mereka terima dalam upacara yang digelar satu jam sebelum siaran televisi Academy Awards dimulai. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Seorang remaja perempuan di Pakistan menentang stereotipe dan menginspirasi teman-temannya dengan tekadnya mencapai impian menjadi seorang pemain sepak bola internasional. Didorong oleh masa lalu ibunya yang menyakitkan, Meher Jan Abdul Jabbar menjadi kapten timnya sendiri di Karachi dalam sebuah inisiatif yang disebut Right to Play atau Hak untuk Bermain. Berikut laporan selengkapnya. Seperti kebanyakan anak lain yang berusia 15 tahun, Meher Jan Abdul Jabbar juga memiliki impian. Ia ingin menjadi seorang pemain sepak bola internasional. Meher tinggal di Karachi, Pakistan, di mana ambisi tersebut tidak disukai bagi seorang perempuan. Meher adalah anak bungsu dalam keluarganya di mana kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari masa lalu mereka. Ibunya, Kalsum Muhammad, menjadi buta setelah disiram air keras oleh ayahnya. Ayahnya meninggalkan keluarganya pada saat Meher berusia 2 tahun. Ibu Meher membesarkan anak-anaknya dengan mengelola sebuah bisnis kecil-kecilan. Kalsum mendukung impian anak perempuannya.
Orang dapat mengatakan apa saja yang mereka ingin katakan. Saya tidak peduli. Setelah apa yang saya lalui dalam kehidupan, saya ingin anak-anak saya, terutama anak perempuan, dapat menghadapi dunia ini tanpa rasa takut.
Meher menghadapi banyak kritik dari kerabat dan tetangganya yang menganggap rumah adalah satu-satunya tempat di mana anak perempuan seharusnya beraktivitas. Meher mengatakan,
saya senang bermain sepak bola di tempat terbuka, namun masyarakat memandang rendah anak-anak perempuan yang bermain sepak bola atau permainan lain.
Masyarakat menganggap Meher tidak tahu malu dan kakak-kakaknya tidak tahu menjaga kehormatan keluarga. Seperti kebanyakan anak perempuan di Pakistan, Meher tidak memiliki akses ke fasilitas olahraga saat ia bertumbuh. Meher mulai bermain sepak bola pada usia 10 tahun dengan bergabung dalam Right to Play atau Hak untuk Bermain, sebuah program yang diluncurkan sebuah organisasi non-pemerintah. Kini ia menjadi kapten bagi timnya. Meher berjuang keras melalui berbagai tantangan dan menjadi pendukung setia Right to Play bagi anak-anak perempuan. Meher menambahkan,
saya mengatakan kepada orang-orang bahwa anak perempuan juga dapat bermain. Anak perempuan juga dapat menjadi pemain sepak bola. Orang lain mengatakan bahwa anak perempuan seharusnya hanya memasak dan menjadi seorang istri yang baik, anak perempuan yang baik. Saya meyakini anak perempuan yang bermain sepak bola juga merupakan anak perempuan yang baik. Anak perempuan perlu ikut bermain dalam olahraga. Itu akan memberikan rasa percaya diri yang penting agar sukses dalam setiap bidang kehidupan.
Sekian laporan tim VOA Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.